Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Nedjelju 16. decembar među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Gvozdenović odbacuje kritike o štetnosti hidroelektrana i obećava jeftiniju struju za Crnu Goru. Nova hrvatska vlada za manje od 30 dana najavio mandatar Sanader. Petoro mrtvih u sukobima u Čečeniji. Iračke snage preuzele od Britanaca kontrolu nad Basrom. Bush još jednom zatražio novac za Irak i Afganistan. Snježna oluja u Sjedinjenim državama odnijele 38 života. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Aleks Grigorijev, izvršni direktor projekta za etničke odnose iz Princetona, koji na pitanje da li postoji mogućnost podizanja međuetničkih tenzija i u Crnoj Gori nakon donošenja odluke o konačnom statusu Kosova, ovako odgovara.
Ne, mislim da odgovor je kratak, odgovor je ne. Crna Gora ima iskustvo, Crna Gora ima istoriju, Crna Gora ima veoma pametno politički ambijent, i kad govorimo o tom ambijentu, ne samo mislim na državnu garnituru, na vladajuću koaliciju, mislim na sve političke partije ovdje u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović odbacio je kritike o štetnosti gradnje hidroelektrana u Crnoj Gori i ocijenio da će novi izvori energije riješiti problem deficita i obezbijediti jeftiniju struju. Gvozdenović je podgoričkim vijestima rekao da će izgradnja hidrocentrala na Morači koštati 430 miliona eura, što je oko 22% budžeta predviđenom vladinom strategijom razvoja energetike. Ministar za ekonomski razvoj ipak kaže da je gradnjom hidrocentrala nemoguće apsolutno izbjeći negativne ekološke efekte, ali da ih je moguće minimizirati. Crnogorska vlada usvojila je koncem nedjelje strategiju razvoja energetike do 2025. godine, koja predviđa izgradnju drugog bloka termoelektrane, hidroelektrane Komarnica i sistema 4 hidroelektrane na Morači, koje bi trebale da obezbijede dodatnih 407 gigavati struje godišnje. Treći ministarski sastanak Energetske zajednice Evrope biće održan 18. decembra u Beogradu uz učešće više od 90 predstavnika iz 20 zemalja, najavilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Prema navodima tog ministarstva, učesnici skupa razmatraće pitanja proširenja regionalne saradnje u energetici i primjeni ugovora o osnivanju energetske zajednice, sigurnost snabdijevanja i korišćenja obnovljivih izvora energije. Odbor za odbranu i bezbjednost Crnogorske skupštine razmatraće sutra prijedlog zakona o budžetu za iduću godinu u dijelu koji se odnosi na odbranu i bezbjednost. Predsjednik odbora Dragan Kujović rekao je da su na sjednicu pozvani ministar odbrane Boro Vučinić, direktori uprave policije Veselin Veljović i Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Marković. Ivo Sanader, kome je sinoć predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić dao mandat za sastav vlade, rekao je da će novu vladu sastaviti prije ustavnog roka od 30 dana. U dnevniku Hrvatske televizije Ivo Sanader je rekao da je predsjedniku Mesiću prenio tok uspješnih pregovora sa koalicijom Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske socijalno-liberalne stranke i da je Mesić poslije toga donio odluku da mandat povjeri lideru HDZ-a. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je Fonetu da je poslije samita lidera Evropske unije veoma važna poruka visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javiera Solane da Srbiju niko ne ucjenjuje kada je riječ o njenom budućem članstvu i da su evropske integracije i određivanje statusa Kosova dva paralelna procesa. Tadić je ponovio da uslovljavanja kakva je izrekao francuski predsjednik Nicolas Sarkozy nisu prihvatljiva za Srbiju, kao i da takvi stavovi ne predstavljaju jedinstven stav Evropske unije. On je rekao da je Evropa, što je bilo i očekivano, pokazala namjeru da bude jedan od odlučujućih faktora u određivanju budućeg statusa Kosova. Mandatar za premijera Kosova Hašim Tači pozdravio je odluku najviših predstavnika zemalja Evropske unije o slanju misije na Kosovu i poručio da je Kosovo spremno da prizna Srbiju kao državu. Odlazeća glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte kritikovala je Italiju zato što je postala glavni zagovornik kandidature Srbije za ulazak u Evropsku uniju. U intervju za Italijansku republiku Del Ponte osudila premijera Italije Romana Prodija i šefa diplomatije Massima D'Alemu zbog njihove podrške Srbiji. Del Ponte ova je rekla da nije začuđena ponašanjem D'Aleme, koji je uvijek bio manje više prosrpski nastrojen, ali da je zaprepašćena ponašanjem Prodija. bivši zapovjednik armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić, koga je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju privremeno pustio na slobodu pod nadzorom je bosansko-hercegovačke policije i čeka eventualni nalog da se prije vremena vrati u pritvor tribunala, prenose mediji u Bosni i Hercegovini. Delić se u četvrtak u Sarajevu sastao sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajđićem, o čemu je javnost informisana posebnim saopštenjem iz Silajđićeve kancelarije, u kojemu je navedeno da su između ostalog razgovarali o suđenju koje je u toku. Pravila Haškog suda to strogo zabranjuju.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje četvoro čečenskih pobunjenika i jedan policajac ubijeni su noćas u sukobima u Groznom, javili su danas ruski mediji. Sukobi su nastali kada su tri muškarca i jedna žena pokušali da se odupru hapšenju tokom pretresa u rezidencijalnom dijelu grada, tvrde ruski izvori. Dvojica poginulih muškaraca identifikovani su kao lideri bandi koja je bila umješana u ubistvo policijskog zvaničnika u Groznom i sukobe u Čečeniji u ljeto 2007. godine. Zvaničnici tvrde da je u sukobima poginuo jedan pripadnik snaga policije i tri su povrijeđena. Iračke vlasti preuzele su danas kontrolu nad Basrom, bogatom iračkom provincijom na jugu zemlje nakon potpisivanja sporazuma sa Britancima, koji su tu oblast kontrolisali od marta 2003. godine. Bezbjednost Basre sada je u rukama Iračana, rekao je savjetnik za nacionalnu bezbjednost u iračkoj vladi Mufak al-Rubai, otvarajući ceremoniju primopredaje na aerodromu u blizini Basre. Turski vojni avioni bombardovali su u noći između subote i nedjelje kurske ciljeve na sjeveru Iraka, potvrdila je turska armija na svom internet sajtu. Irački izvori tvrde da je u tim napadima poginula jedna žena, a dvije osobe su ranjene. Američki predsjednik George Bush ponovo je apelovao na Kongres da odobri nova sredstva za finansiranje ratova u Iraku i Afganistanu, optužujući poslanike da su zapostavili svoje osnovne dužnosti. U Kirgiziji se održavaju parlamentarni izbori, a istraživanja javnog mnijenja ukazuju da bi partija aktuelnog predsjednika Kurmanbeka Bakijeva Al-Zol trebalo da osvoji većinu. Najmanje 19 osoba vode se kao nestale nakon sudara liberijskog broda i kineskog ribarskog broda u istočnom Kineskom moru, javila je Xinhua. Snježne oluje koje se sa srednjeg zapada Sjedinjenih Država kreću prema istočnoj obali izazvale su ogromne probleme, pošto su desetine hiljada ljudi ostali bez struje. Najmanje 38 ljudi poginulo je u snježnim olujama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Rekli smo već u najavi, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Aleks Grigorijev, izvršni direktor projekta za etničke odnose iz Princetona, koji govori o etničkim odnosima u regionu, ali i samoj Crnoj Gori, kao i o mehanizmima da se odnosi između etničke većine i manjine harmonizuju. Sa Aleksom Grigorijevim, koji ovih dana boravi u Podgorici, razgovarao je kolega Srđan Janković.
Gospodine Grigorijev, kompletan region Balkana očekuje niz novih izazova gdje će biti na provjeri odnosi među etničkim grupama. Glavni izazov je rješavanje konačnog statusa Kosova. U susret tom rješenju, da li po vama raste etnička netrpeljivost i radikalizam u regionu? Kako se približava termin za rješenje kosovskog pitanja?
Mislim da je da etnički, međuetnički odnose u svakoj državi treba da budu uzimani u kontekstu te države. Međuetnički odnosi ovdje u Crnoj Gori uticane od strane crnogorskih realnosti, ne od strane situacije na Kosovu. I ja bih želio da vidim da u svakoj državi na Balkanu političari od većinskog stanovništva i od manjinskog stanovništva razumiju tu stvarnost. Naprimjer, ima puno teorija šta će desiti u Bosni i Hercegovini nakon konačnog statusa Kosova, šta se desiti u Makedoniji, šta se desiti na jugu Srbiji. I ja mislim da svi političari i analitičari, diplomati treba da tražu odgovor unutru tih državi, a ne na Kosovu. Naprimjer, zdravo međuetnički odnose u Makedoniji proizvode se u Makedoniji, a ne na Kosovu. Taj dijalog koji bi uspostavljen nakon tog kratkog rata u Makedoniji treba da bude nastavljen. Implementacija konačna svih tačaka Ohridskog sporazuma treba da bude urađena. Isto na jugu Srbiji, integracija albanskog stanovništva u život politički, ekonomski, socijalni države Srbije, isto i u Crnoj Gori, isto i u Bosni.
Ipak ključno pitanje na koje svi analitičari pokušavaju da odgovore je kako će etničke grupe njihove vlasti zemalja regiona reagovati nakon što rešenje za status Kosova bude saopšteno. Kakav vi predviđate scenarij?
Dobro, ja mislim da svi gledaju na jedni glavni grad u Balkanu, to je Beograd. I svakako ja razumijem potpuno frustraciju i srpske vlade, i srpskih političara, i Srbije kao države. Svakako nije lepo da izgubiti, na primjer, ako rješenje je na nezavisnost, na primjer, deo svoje teritorije. Potpuno to razumljivo. I znam da situacija u političkim krugovima u Srbiji je frustrirana, uz puno uvažavanje sve od čega srpska strana u tim pregovorima pokušava da dobije. Ali kao analitičar, nije kao deo projekta za etnički odnosi, vidim da nema puno polja, što se kažemo, prostora za Srbiju da što uradi u ovom procesu. Naprimjer, ako neke države priznaju nezavisnost Kosova, šta može država Srbije da uradi? Prestanu diplomatske odnose sa tim državom? Mislim, to nije dobar odgovor za Srbiju. Naprimjer, znam da negdje od 12-15% ukupnog eksporta Srbiji je povezano sa aktivnošću američke kompanije US Steel u Srbiji. Da li neki lošije diplomatski odnos između SAD i Srbije uticati loše na 12-15% dohoda Srbije, dohotka Srbije u devizama, u dolarima i tako dalje. Mislim da to će uticati veoma negativno na ekonomiju, na budućnost Srbije. Svakako treba da bude kakav odgovor, on ima odgovornost prema biračima, prema država, prema ustavu koji su oni usvojili u prošle godine, ali ja bih sam želio da oni gledaju u budućnost. Svakako nije lako i ja puno razumijem njihovu situaciju i frustraciju, ali budućnost je budućnost.
Crna Gora je prostor u kojem su prisutne sve etničke grupe koje postoje na prostoru bivše Jugoslavije. Da li po vama postoji mogućnost tenzije i u Crnoj Gori?
Ne, mislim da odgovor je kratak, odgovor je ne. Crna Gora ima iskustvo, Crna Gora ima istoriju, Crna Gora ima veoma pametno politički ambijent i kad govorimo o tom ambijentu, ne samo mislim na državnu garnituru, na vladajuću koaliciju, mislim na sve političke partije ovdje u Crnoj Gori. Ja uvijek sam oduševljen tem nivom razgovora i dijaloga koji Crna Gora ima i ovaj dokument o kojem razgovaramo danas, strategije nacionalne politike u Crnoj Gori, još jednom dokazuju da Crna Gora ozbiljno bavi se tim pitanjima i to je odgovor na to pitanje. Ozbiljnošć crnogorske realnosti, crnogorske političke elite o tim pitanjima i odgovor da tenzije neće biti u Crnoj Gori, na teritoriju Crne Gore.
Kako bi po vama trebalo da reaguje crnogorska vlast ukoliko Sjedinjene Američke Države i Evropska unija priznaju Kosovo državom?
Ja mislim da to nije pitanje za crnogorsku vlast, to je pitanje ponovo za Srbiju. Crnogorska država treba da uradi što je bolje za crnogorsku državu.
Ipak iz zvaničnog Beograda stižu upozorenja Crnoj Gori da ne prizna Kosovo bez obzira na stavove međunarodne zajednice, jer će u suprotnom odnosi sa Srbijom biti narušeni. Kako to komentarišete?
Ja mislim da Crna Gora je nezavisna država. Crna Gora treba da proceni šta je bolje za Crnu Goru, šta je bolje za njenu bezbednost, za njeno stanovništvo, ukupno svaki etnički pripadnosti i uradi što je bolje za Crnu Goru.
Šta je to što Crna Gora treba da nadogradi u oblasti prava manjina nakon donošenja novog ustava?
Puno pitanja. Mislim da donošenje ustava je bila veoma dobra stvar i donošenje ovog ustava otvara više mogućnosti za unapređenje i afirmisanje svega toga što je deklarisano i u novom ustavu i u tom zakonu o manjinama koji je bio prihvaćen pre referenduma o nezavisnosti u Crnoj Gori. Ja mislim da bilo bi dobro da sve o čemu smo pričali danas u stvari postane ta politika integracije bez asimilacije stvarnoće u Crnoj Gori, da afirmativna akcija prema manjinu postane stvarnoće u Crnoj Gori, da svi ti propisi koji su veoma dobri, koji postoje u državi Crne Gore, sve više postane realnost i afirmisanje tog međuničkog sklada koji uvijek je bio ovdje u Crnoj Gori. Znači, imamo dobri zakone, treba da bude još bolja realnost i implementacija tih zakona.
Da li mislite da će biti problema prilikom implementacije?
Pa ne treba da bude takvih problema. Svakako mogu da bude neke teškoće. Znam da to nije siromašna država, ali država koja nije od narazvijenih država u Evropi i novac je uvijek je problem. Ali zavidim se tomu da, na primjer, prošlog mjeseca vlada Crne Gore je prihvatila strategiju za položaj Roma ovdje u Crnoj Gori i već u istom trenutku je postavila 0,2% budžeta Crne Gore za implementaciju te strategije. Takav odgovor vlade Crne Gore meni pokazuje da sa ozbiljnim podhodom i moguće implementacije i ove strategije u takvoj politike.
Da li je to kompenzacija po vama za činjenicu da Roma nema u Ustavu Crne Gore?
Zaista meni žao da Romi nisu uspomenuti u Ustavu Crne Gore. Ne znam kakav je to razlog. Ja kad sam u poseti i Podgoricu i drugih mjesta u Crnoj Gori, uvijek vidim Rome. I ne znam, to nije statistika, to je moje personalno mišljenje. Sigurno njih imam više nego što govori census. I današnje diskusije ovdje u Skupštini smo čuli ponovo da taj census nije dovoljna slika realnosti, etničke realnosti ovdje u Crnoj Gori. Ali mislim da to nije dobro svakako, ali što je važno za Rome, to je unapređenje njihove situacije. I to je ozbiljna stvar. Znači, dobro, taj simbolizam nije dovoljan, ali unapređenje, poboljšanje stvarne situacije, to je odgovor na njihovu situaciju s Romom Crne Gore.
Iako je činjenica da u Crnoj Gori postoji međunacionalna tolerancija i skladni međuetnički odnosi, prema posljednjim istraživanjima javnog mnjenja pokazalo se da u Crnoj Gori postoje velike etničke distance, posebno većinskog pravoslavnog stanovništva prema Albancima i Romima. Koje aktivnosti su potrebne da bi se ta distanca smanjila? Naprimjer, gotovo polovina građana ne bi željela da živi u istoj državi sa Albancima, više od polovine ih ne želi ni u susjedstvu.
Ja mislim potrebno nekoliko nekoliko mjera. Prvo, proporcionalna zastupljenost, povećati proporcionalnu zastupljenost manjinama u organima državne uprave, policije, lokalne samouprave. To je veoma težak proces. To ne može da se uradi. Na primjer, ova strategija je na 10 godina. Nisam siguran nakon 2017. godine mi ćemo imati toliko posto Albanaca koliko ih ima u stanovništvu Crne Gore. To je veoma teško. Ima ljudi koji sad rade na tim položajima. Šta, gde da šaljemo tih ljudi? Nema gde. Ali to je veoma važno. Da svaki zna da ima Albanca ovde i ništa ne se promenilo. Naprimjer, vlada Crne Gore ima Albanca ministra za manjine. Ja mislim da Crna Gora samo posluje bogate država nego siromašne država u takoj činjenici. Ja bih sam želio da vidim manjine i na položaju drugih resora. Ministra, ne znam, prosvete, na primjer, zdravlja. Imate, znam da Bošnjaka na poziciji ministra unutrašnjih poslova. To su normalne stvari. To su normalne stvari. Druga je edukacija. Svakako, Albanci su jedna manjina ko koristi jezik koji nije sličan državnom jeziku i za njih treba ni samo školsko obrazovanje, srednje obrazovanje, a visoko obrazovanje na njihovom jeziku. To je veoma težak proces. Znam da imate fakultet na albanskom jeziku koji je otvoren uz pomoć projekta za etničke odnose i to je jedan veoma važan prvi, ali samo prvi korak u tom pravcu. Drugo, informisanje. Informisanje je veoma važno i ne samo na centralnom nivou, ali na lokalnom nivou. Pomoć tim TV stanicama, radiostanicama, listovima koji izlazi u mjestima gdje živi manjinsko stanovništvo. A na centralnoj televiziji svakako nije propaganda, ali zaista pokazivanje šta dobije Crna Gora od takvog složenog međuetničkog identiteta. To nije samo bogatstvo, nije samo je lepa slika, to je stabilnost, to je bezbednost i to je kohezija nacije, što je veoma važno za državu koja želi da bude članica Evropske unije.
Kada razgovarate sa predstavnicima manjina u Crnoj Gori, koji su to problemi s kojima se oni najviše susreću sa crnogorskim vlastima?
To što sam nabrojao, nisam se rekao sa crnogorskim vlastima, ali u njihovom životu. To što sam nabrojao, zapošljavanje, proporcionalno zapošljavanje, naročito u policiji, u državnoj administraciji, edukacije, probleme korištenje jezika, svakako što se tiče Albanaca, i puno političara pričaju o zastupljenosti, permanentnoj zastupljenosti u parlamentu Crne Gore. Znate o čemu pričamo, tim dva člana manjinskog zakona koji je bio prihvaćen u maju prošle godine. Ali svaka manjina ima posebne neke zahtjeve, neke posebne probleme. I ne bih samo rekao da Hrvati, na primjer, imaju isti problem. Kad Albanci kažu za njih dva najvažnije problema, edukacija je svakako i drugo je zastupljenost u organima vlasti. Za Rome to nije taj problem. Za Rome je problem edukacije, zdravstvo, socijala. Ima različiti razvoj tih na nacionalnih zajednica, svakako imaju različite probleme.
Koji je to optimalan rok da bi se ti problemi razriješili po vama?
Za različite probleme različite rok. Naprimjer, za prisustvo ovdje u parlamentu imati ustavni okvir 3 mjeseca. Znači, u 3 mjeseca treba da se i zakon, i manjinski zakon, i izborni zakon, da budu u skladu sa ustavom. Šta se tiče zapošljavanja, naprimjer, u Makedoniji, oni radi se nakon Ohridskog sporazuma na proporcionalnom zastupljenosti manjina, naročito Albanaca u državnom sistemu. Oni su odredili rok od 17 godina. Ne znam koliko to je može da toliko dugo čeka u Crnoj Gori, drugi su prilike, ali to je dugi proces. Otvaranje fakulteta, znam na primjer fakultet albanski je otvoren nakon 3 godine razgovora. Ali ova strategija za sad, i to je nacrt, i treba da naglasim, to je za sad, stavi okvir od 10 godina. Mislim, za neke pitanja to je previše, a za neke premalo.
I za kraj da vas pitam, koje su to ključne aktivnosti projekta za etničke odnose sada u regionu?
Projekt za etničke odnose, kao znate, nije advokat manjina. Mi se fokusiramo na odnose između manjine i većine. Ima puno projekta i na Kosovu, što se tiče dijaloga između lidera srpske zajednice na Kosovu i albanske zajednice. Vodimo razgovore između opozicije i vlasti u Makedoniji oko implementacije Ohridskog sporazuma. Počeli smo prošle godine 2 ozbiljna, dosta velika projekta na jugu Srbije oko uključivanju albanskog stanovništva u politički život Republike Srbije. Sad počnemo projekat u Sandžaku za izgradu bolje ekonomske perspektive te regije i svakako mi bi željeli da vidimo smanjene te tenzije između dve grupacije bošnjačkih političara u Sandžaku. Ovdje u Crnoj Gori, znate, mi smo prisutni od 97. godine i nakon izrade ove strategije manjinske politike, mislim da treba se fokusira na povećavanju kapaciteta ljudi i institucije koje će baviti implementacijom takve politike i zakona. I mi ćemo svakako biti od pomoći u Crnoj Gori.
Bio je to Aleks Grigorijev, izvršni direktor projekta za etničke odnose iz Princetona, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A priča iz regiona ove nedjelje je iz Bosne i Hercegovine. Od svih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, jedino Bosna i Hercegovina ima i dobitnika Oskara i Nobelovca iz oblasti književnosti. Da ne pobrajamo sva ona silna imena koja su u svijetu filma dobila najprestižnije nagrade, a svi su iz Bosne i Hercegovine. Ta se država, međutim, svojim velikim ljudima ne odužuje na način na koji se to radi u normalnom svijetu. Tom temom se pozabavio Ivan Katavić.
Teško je pobrojati sva imena kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine koja je ova država iznjedrila i koja imaju neprocjenjivu važnost. Mnoga od tih imena danas su ili zaboravljena, zanemarena ili pak potpuno odbačena. Akademik Vladimir Premec podsjeća na neka od tih imena.
Kad hoćemo imena, onda je činjenica da jedino Bosna i Hercegovina na tlu ex-Jugoslavije ima Nobelovce. Recimo, Vladimira Preloga i Ivu Andrića. Jedan je za književnost dobio Nobelovu nagradu, drugi je dobio za kemiju. Tko danas zna o Vladimiru Prelogu, osim onih koji na primatu predaju kemiju? Sasvim je drugo sa Ivom Andrićem. Ivo Andrić ima ulicu u Sarajevu, ali je nema u Travniku, u svojem rodnom gradu.
Nije redak slučaj da su neka imena kulturne baštine ove zemlje u proteklih 15 godina različito svojatana ili im je stavljen nacionalni predznak. Da ne govorimo koliko su tek različito prihvaćena u školama sa 3 nastavna plana i programa. Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, ističe neka imena koja su zanemarena i u bivšoj državi.
U bivšoj državi normalno da su bili marginalizirani svi oni koji su bili nacionalno obilježeni, da tako kažem, smo imamo Labdića ili ne znam ja, recimo Nikole Šopa ili tako dalje, i također oni koji su imali, koji su bili vjernički, jeli, da tako kažemo, pirirani. Među njima je, recimo, kažem, Nikola Šop je isto jedan od tih koji je bio marginaliziran. Recimo, zanimljivo je isto jedan Izidor Poljak, svećenik, on je potpuno nepoznat. Dakle, sad je, jer naravno došao je rat i posle rata su mnoge stvari promjene. Ono što je bitno i važno da uđu u školske programe, znate, bez toga jer neće biti dovoljno poznat ni jedan pjesnik ni književnik. Dakle, zato je bitno da uđu u školske programe.
Ako je Bosna i Hercegovina i po čemu bogata, onda je to likovna umjetnost. Likovni umjetnici Bosne i Hercegovine danas se spomenu tek kada je neki veliki jubilej, kao što je 100 godišnjica rođenja slikara Ismeta Mujezinovića. Izložbe koje se organiziraju u njihovu čast gotovo niko ne posjećuje. Meliha Huseđinović, direktorica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
Nigdje nisu zastupljeni, osim u struci, nigdje nisu zastupljeni. Evo, pokazao se naš projekt, po njima se zovu Ulice u našem gradu, gdje smo za škole pripremili panoe sa životopisom i reprodukcijama, likovnih umjetnika po kojima se zovu neke ulice, anketiranjem i po školama i po samim ulicama. Vidjeli smo da ljudi ne znaju čijoj to ulici stanuju, da učenici u školama to isto ne znaju.
Da su likovni umjetnici potpuno zanemarani u BH društvu, slaže se i slikar Edo Numankadić.
Malo ko zna za Behaudina Selmanovića, za Micu Todorović, za Karla Mića, Voju Dimitrijevića, Adelu Ber. To su ljudi koji su udarali temelje savremenoj likovnoj umjetnosti, koje ne smijemo zaboraviti, koji su dio naše baštine, a koji za identitet evropski budućnosti Bosne i Hercegovine su jako važni.
U proteklih 15 godina teškom mukom smo obnavljali književne susrete poput onih Maka Dizdara u Stocu, Šopovim danima u Jajcu ili susretima Zijedi Darevića u Fojnici. Bosna i Hercegovina je također jedna od rijetkih država koja nema društveno javno priznanje na razini države kojim bi vrednovala svoje stvaratelje, ističe Ibrahim Spahić, dugogodišnji direktor festivala Sarajevska zima.
Bosna i Hercegovina nema sistematičan i odgovoran pristup u vrednovanju svoje kulturne baštine. Bilo je riječ o pojedincima, bilo je riječ o institucijama, bilo je riječ o zajednicama, kao što je recimo s druge strane, Bosna i Hercegovina kao zemlja shvatila na jedan inteligentan način kako treba da promovira u okviru UNESCO-ve baštine Jajce, Višegrad i Mostar. Ona na isti takav način nije shvatila kako bi trebalo vrednovati činjenicu da ovdje imamo Nobelovce, Oskarovce, da smo jedina zemlja koja u regionu ima šansu sa svojom kulturnom baštinom savremenom uključi se u kulturni i evropski i svjetski prostor.
U Bosni i Hercegovini se pojavom rata naglo promijenio sustav vrijednosti, a najviše je zanemarena ljudska vrijednost i vrijednost pojedinca. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katović.
Samo na Radiju Slobodna Europa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na kraju ponavljamo. Gvozdenović je odbacio kritike o štetnosti hidroelektrana i obećava jeftiniju struju za Crnu Goru. Nova hrvatska vlada za manje od 30 dana najavio mandatar Sanader. Petoro mrtvih u sukobima u Čečeniji. Iračke snage preuzele od Britanaca kontrolu nad Basrom. Bush još jednom zatražio novac za Irak i Afganistan. Snježne oluje u Sjedinjenim državama odnijele 38 života. I bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.